soto akasama este eritrea ambasal de akasama
Septemba 3 mwaka 2020 imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na interneti yetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba Kenya yataka Ethiopia kueleza ulipo msaada wake wa kupambana na virusi vya corona uliotolewa na Jack Ma lakini haukufika Nairobi kutoka Ethiopia.
Ni pahali gani zilipotea? Manake tunajua mzigo ukija unakuwa umefungwa vizuri, itakuwaje sasa ipotee hivyo hivyo? Hata sisi tukisafiri mzigo ukienda ukiona bagi yako pengine kitu kimepungua, kuna ile una trace, unajua ilipotelea wapi.
Katika habari nyingine, maandamano yamefanyika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga vitisho vinavyotolewa dhidi ya mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Daktari Denis Mukwege, huku Umoja wa Mataifa ukitaka usalama wake kuimarishwa.
Patrick Nduimana anasoma habari za dunia.
Marekani imemwekea vikwazo mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Fatou Bensouda kutokana na uchunguzi anaofanya kujua iwapo wanajeshi wa Marekani walihusika katika uhalifu wa kivita nchini Afghanistan. Taarifa hiyo ilitolewa jana Jumatano na waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo. Pompeo amesema pia kwamba mkuu wa kitengo cha usaidizi na ushirikiano kwenye ICC Pakisho Mochokochoko naye ameongezwa kwenye orodha ya waliowekewa vikwazo chini ya amri ya Rais Donald Trump mwezi Juni, amri ambayo inaruhusu kukamata mali za maafisa hao wa ICC na kuwapiga marufuku ya kuingia nchini Marekani. Pompeo ameongeza kuwa watu binafsi na taasisi ambazo zinaendelea kumsaidia Bensouda na Mochokochoko kwa mali zinaweza kuwekewa vikwazo pia. ICC imetupilia mbali hatua hizo ikisema ni jaribio jingine la Marekani kutaka kuingilia kati mfumo wa sheria na uhuru wa waendesha mashtaka wa ICC. Katika taarifa yake, ICC imesema itaendelea kuwaunga mkono wafanyakazi wake. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewawekea vikwazo vipya wanadiplomasia wa China wanaofanya kazi hapa Marekani. Chini ya sheria mpya ambazo zilitangazwa jana Jumatano na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, maafisa wa juu wa ubalozi wa China wanatakiwa kupewa ruhusa kabla ya kuzuru mabweni ya vyuo vikuu au kukutana na maafisa wa serikali za mitaa au kuandaa hafla za kitamaduni nje ya ubalozi wa China au afisi za ubalozi mdogo iwapo wanaohudhuria hafla hizo watazidi watu 50. Pompeo amesema pia kwamba utawala wa Marekani utaiomba serikali ya China kutambulisha akaunti zote za mitandao yake yote ya kijamii. Pompeo ameeleza kuwa sheria kali zilizowekwa na China kwa wanadiplomasia wa Marekani wanaofanya kazi China ndiyo sababu imepelekea Marekani kuwekea masharti wanadiplomasia wa China wanaofanya kazi Marekani. Ubalozi wa China Washington umetoa taarifa ukitaja masharti hayo kuwa hayana msingi wowote na kwamba ni pingamizi tu ambayo imewekewa wafanyakazi wake. Kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa barani Afrika leo kimesema nchi zote zatakiwa kushirikiana katika juhudi za kimataifa za kutoa na kugawa chanjo dhidi ya corona zitakazopatikana. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mataifa 76 tajiri duniani yamejikubalisha kuungana na mpango wa dunia wa kutafuta chanjo dhidi ya COVID-19, mpango ambao unaongozwa na WHO ambao utasaidia kununua na kugawa kiusawa chanjo hiyo. Lakini Jumanne Marekani ilisema haitojiunga na mpango huo ujulikanao kama COVAX kutokana na utawala wa Rais Donald Trump kupinga kushirikishwa kwa WHO kwenye mpango huo. Tuko katika hili pamoja, hakuna inchi takayokuwa salama ikiwa inchi nyingine duniani ina visa vya COVID. Kiongozi wa CDC Africa, John Kengasong, amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya mtandao. Tume ya Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini itaweka kituo cha walinzi wa amani huko Lobonok, ambako walinzi sita wa makamu rais James Wani Iga waliuawa mwezi uliopita. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Tume imeelezea mashambulizi mengine kwa raia na misafara ya kibinadamu katika eneo hilo kuwa ni moja ya sababu ya kuweka kambi mpya huko. Mkuu wa tume hiyo David Scherer amesema kituo hicho kipya kitawezesha kutoa ulinzi unaostahili katika eneo. Kumekuwepo na mashambulizi kadhaa kwa wafanyakazi wa misaada katika muda wa siku chache zilizopita katika eneo hilo kwa mujibu wa tume ya Umoja Mataifa. Waasi kutoka National Salvation Front NAS ambao wanaongozwa na jenerali wa zamani wa jeshi Thomas Cirilo Swaka wamesema walifanya mashambulizi mwezi uliopita kwa msafara wa makamu wa rais. Kundi hilo halikuwa sehemu ya makubaliano ya amani kati ya serikali na makundi pinzani yenye silaha ambao walitia saini makubaliano hayo mwaka 2018 kumaliza ghasia.
Hii ni taarifa ya habari kutoka moja kwa moja Sauti ya Amerika, Washington DC. Uingereza imesema kwamba inachunguza majaribio ya vipimo vya virusi vya corona vinavyochukua muda wa dakika 20 kutoa matokeo kwa lengo la kuzindua matumizi yake kwa kiwango kikubwa ili kuhakikisha kwamba watu wengi wanapimwa na kutambua maambukizi mapema. Waziri wa Afya Matt Hancock amesema kwamba kuna matumaini ya vipimo vya COVID-19 kufanyika kwa njia ya haraka ifikapo mwisho wa mwaka huu, akiongezea kwamba lengo kubwa ni kuondoa masharti makali yaliyowekwa kudhibiti maambukizi ili watu wapate uhuru wao. Uingereza inalenga kuzindua vipimo ambavyo havihitaji kupelekwa katika maabara kutambua iwapo anayepimwa ameambukizwa virusi vya corona au la, na badala yake matokeo ya vipimo kujulikana papo hapo ndani ya dakika zisizozidi 20. Serikali ya Austria leo imesema inapanga kuzilazimisha kampuni kubwa zinazotoa huduma za internet kwenye mitandao kama vile Facebook na Google kuondoa kwenye mitandao yao maudhui yaliyo kinyume cha sheria katika muda wa siku chache na kuwatoza faini mpaka dola milioni 12 iwapo yatashindwa kutekeleza amri hiyo. Sheria ya Austria juu ya matamshi ya chuki mtandaoni ambayo imo mbioni kuundwa italenga mitandao yenye watumiaji zaidi ya 100,000 na yenye mapato ya kila mwaka ya zaidi ya euro 500,000, waziri wa sheria wa Austria Alma Zadik amesema. Ameongeza kuwa sheria hiyo itawapa fursa waathirika wa matusi na manyanyaso ya mtandaoni kutendewa haki haraka kwa gharama ya chini. Mtandao sio uwanja usio na sheria, sheria yetu pia inatumika kwenye internet, waziri Zadik ameuambia mkutano wa waandishi wa habari. India imepiga marufuku programu za simu 118 za China, huku shutuma zikiendelea dhidi ya Beijing kuhusu mzozo wa mpakani kati ya majirani hao wawili. Serikali ya India imesema kwamba programu hizo zikiwemo za michezo ya video na huduma zingine zinazotolewa na kampuni ya internet ya China Tencent zinaeneza kile kimetajwa kama vitendo vinavyohujumu uhuru na maadili ya India, ulinzi wa India, usalama na utulivu. India na China ambazo zilipigana vita kutokana na mzozo wa mpakani mwaka 1962 zimekuwa zikizozana kuhusu umiliki wa eneo la Himalaya katika wiki za hivi karibuni. Kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko ameteua viongozi wapya wa huduma ya usalama ya KGB, baraza la usalama na kamati maalum inayoongoza masuala ya taifa, huku maandamano yanayopinga matokeo ya uchaguzi mkuu yakiendelea. Lukashenko ambaye amekuwa madarakani kwa muda wa miaka 26 anasisitiza kwamba alishinda uchaguzi wa Agosti 9 kwa kura nyingi zaidi ya mpinzani wake, lakini waandamanaji wanasema uchaguzi huo ulikuwa na udanganyifu mkubwa. Maandamano yamekuwa yakiendelea Belarus kwa wiki 3 sasa kutaka Lukashenko kuondoka madarakani.
Sikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na katika sehemu za nchi jirani, Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Vision Shala Radio Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Jina langu ni Kenneth Bwire. Serikali ya Kenya inataka Ethiopia kueleza ilipo sehemu ya vifurushi vya msaada uliotolewa na mfanyabiashara maarufu wa China Jack Ma, baada ya maafisa wa afya kueleza bunge kwamba msaada huo haukufika Kenya. Msaada huo ulisafirishwa na shirika la ndege la Ethiopia Airlines na unaripotiwa kutofika Nairobi licha ya kufika Ethiopia. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Ethiopian Airlines did not deliver the 21 packages.
So you're saying it's Ethiopian Airlines?
Correct.
So they should pay.
Did Ethiopian Airlines receive the packages?
Kwa siku ya pili mfululizo bunge la Kenya linaendelea kuchunguza jinsi serikali ya Kenya inavyotumia fedha za kupambana na virusi vya corona na misaada kutoka kwa wafadhili, baada ya kuibuka madai kuwa baadhi ya fedha hizo zimefujwa katika manunuzi ya vifaa kinga. Pia inadaiwa kuwa maafisa wa serikali hiyo walishirikiana kupora sehemu ya shehena ya vifaa kinga vya msaada kutoka kwa wakfu wa Jack Ma.
So is it now confirmed that there is corruption also in Ethiopia?
Baada ya waziri wa afya Mutahi Kagwe Jumatano wiki hii mbele ya kamati ya afya bunge hilo kupuuzilia mbali madai kwa maafisa wa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta waliuza sehemu ya vifaa kinga vya msaada nchini Tanzania, Alhamisi imebainika kuwa ndege ya Ethiopia Airlines haikusafirisha Nairobi vifurushi 21 vikiwa ni vifaa kinga kutoka kwa wakfu wa Jack Ma ilivyopangwa. Waziri msaidizi wa Wizara ya Uchukuzi nchini Kenya Chris Obure ameeleza wabunge kuwa jukumu la wizara hiyo lilikuwa ni kupokea mizigo hiyo kutoka Ethiopia. Hata hivyo, amekuwa chini ya shinikizo kutoka kwa wabunge kueleza zaidi iwapo serikali ya Kenya ilifuatilia swala hilo na nchi ya Ethiopia.
Ni pahali gani lilipotea? Maanake tunajua mzigo ukija unakuwa umefungwa vizuri, itakuwaje sasa ipotee hivyo hivyo? Hata sisi tukisafiri mzigo ukienda ukiona bagi yako pengine kitu kimepungua, kuna ile una trace, unajua ilipotelea wapi. Sasa paka sasa sijaelewa ilipotelea wapi. Ilipotelea ikifunguliwa hapa Kenya airport au kwa ministry, au ni Ethiopia airport, au ni kutoka huko kwao ministry yao kabla hazijapelekwa airport.
Bwana Obure, baada ya kushindwa Jumatano kuwasilisha nyaraka zilizohitajika kufuatilia na kuelezea utaratibu uliochukuliwa na wizara hiyo kupokea msaada kutoka kwa Jack Ma, Alhamisi ameeleza kuwa serikali ya Kenya inaendelea kushauriana na serikali ya Ethiopia kuelezea iwapo ilipokezwa vifurushi hivyo kutoka kwa wakfu wa Jack Ma.
I really can't say that that's what Jack Ma intended.
Kwa hakika siwezi kusema kwa hivi vifurushi tulivyopokea ndivyo Jack Ma alinuia kuvitoa kama msaada kwa Kenya, lakini nataka kuamini kuwa vifurushi hivi vilifika hapa kama ilivyopakiwa kutoka Uchina.
Dispatched from China.
Lakini maswali haya kukomea hapo, kama anavyouliza mbunge wa jimbo la Lamu Ruwaida Obo Mohamed.
Mzigo, was it insured? Manake mzigo kama huo unafaa kuwa insured. Was it insured? If it was insured, ni kampuni gani? Manake kama umekuwa insured, hiyo insurance inafaa kulipa mzigo.
Waziri msaidizi Obure na maafisa wa wizara ya uchukuzi wameeleza kuwa bunge la Kenya linastahili kuishinikiza wizara ya mashauri ya nchi za kigeni na wizara ya afya kujieleza kuhusu mzigo huo uliopotea. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Ripoti ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu imeshutumu maafisa wa usalama wa Burundi kwa utekaji nyara wa raia, mateso na mauaji. Hata hivyo, serikali imepinga vikali ripoti hiyo na kusema kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanajaribu kusaliti utawala wa Burundi. Mwandishi wetu wa Burundi Jean Marivi Anihichu Burundi ana ripoti kamili.
Ripoti ya uchunguzi iliyochapishwa na shirika la kutetea haki za binadamu nchini Burundi, Fokode kwa ufupi, kuhusu vitendo vya utekaji na kutoweka kwa raia wasiokuwa na hatia, imefahamisha kwamba tokea kipindi cha mwaka mmoja, yani mwezi wa Agosti mwaka wa 2019 hadi Agosti 2020, watu 27 walitekwa katika mazingira ya kutatanisha katika mikoa mbalimbali ya nchi ya Burundi. Wakati huo huo, Ripoti hiyo imesema kuwa wengi miongoni mwa watu hao 27 walioathiriwa na uhalifu huo wa utekwaji nyara ni wafuasi wa vyama vya upinzani, wanajeshi na askari polisi wa zamani kabla ya chama cha CNDD-FDD kufikia madarakani mwaka 2005, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, waandishi wa habari wa redio za kibinafsi, pamoja na watu wanaoshtakiwa kushirikiana na makundi ya wapiganaji yanayojinasibu kuendesha vita vya uasi wenye silaha dhidi ya serikali ya Burundi. Kwa upande wake, Pasifike Nininahazwe, mwenyekiti wa shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi Fokode, amekiri kwamba miongoni mwa wanaohusika na vitendo hivyo vya utekaji na kutoweka kwa raia kunapatikana maafisa wa taasisi kadhaa za ulinzi wa taifa.
Ugwego ruza kuisonga mu bijyanye no gufata abantu bakacabugwa irengero n'ugwego
taasisi inayokuja kwenye mstari wa mbele kuhusu kukamatwa na kuwateka nyara watu ni idara ya ujasusi inayomiliki gereza zisizojulikana kisheria. Taasisi ya pili ni polisi ya Burundi, inafuatia pia jeshi la serikali, na hatimaye ni vijana wa chama madarakani CNDD-FDD maarufu Imbonerakure wanaotumiwa kwa kiasi kikubwa katika uhalifu huo.
Hakabaho n'ugwaruka rw'Imbonerakure rwagiye rukoreshwa cyane muri ibyo bikorwa.
Hayo yakiarifiwa, duru za serikali ya Burundi zimetupilia mbali yaliyochapishwa katika ripoti hiyo na kutaja kwamba huo ni uzushi mtupu unaolenga kupotosha ukweli na kuupaka tope utawala wa Burundi na chama madarakani CNDD-FDD. Itafahamika kuwa viongozi wapya wa serikali ya Burundi walifahamisha siku zilizopita kwamba watashughulikia kikamilifu masuala ya kuimarisha haki za kibinadamu kote nchini Burundi, na kuwa wale wote watakaokutwa na hatia ya ukiukaji wa haki za kibinadamu watahukumiwa kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, na hususan wale walio uhamishoni, wanahisi kwamba vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu bado vinaendelea kuripotiwa tokea rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye akabidhiwa nyadhifa ya uongozi wa taifa la Burundi June 18 mwaka huu wa 2020. Jamarifa Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Hii ni Sauti ya Amerika. Mjini Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaharakati wa haki za kiraia wameandamana kupinga vitisho vinavyotolewa dhidi ya mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2018, Daktari Denis Mukwege. Daktari Mukwege anajulikana sana kwa kusaidia wanawake wanaodhulumiwa kingono mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na amekuwa akitaka wahusika wa manyanyaso ya kingono kukamatwa na kushtakiwa. Mitima de la Chance anaripoti kutoka Bukavu.
Maandamano hayo yalifanyika kuanzia upande wa Nyawera hadi kwenye ofisi ya gavana wa mkoa wa Kivu Kusini, ambako waandamanaji walifikisha malalamiko yao wakiwa na mabango kulikoandikwa usimzuru daktari wetu Mukwege, tunaomba tuzo la amani lilindiwe usalama na kadhalika. Waandamanaji walitaka pia iundwe tribunali maalum itakayojihusisha na kuhukumu vurugu zilizoripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu miaka mingi, huku baadhi ya waandamanaji wakisema kuhofia kutokana na vitisho dhidi ya daktari Mukwege ambaye pia ni kiongozi wa hospitali ya Panzi. Bora Makombe Francine ni mkazi wa Panzi, anaelezea.
Ni mtu mwenye anajipatia ile juhudi ya kupigania amani. Sasa na sisi tuko siku mingi tunalia amani, tunaona mtu mwenye ananyosha mkono mbele yetu yafaa tumsindikize. Hivyo vitisho vinatukera kabisa, viishe na vikome kabisa.
Kabla ya maandamano hayo kufanyika, wanawake wahanga wa dhuluma za ngono na ubakaji pia ujeuri waliokwisha pona walitoa zawadi kwa daktari Denis Mukwege mapema asubuhi kwenye hospitali yake ya Panzi ili kumpongeza na kumtia moyo. Kiongozi wa wanawake hao, Tatiana Mukanire, anaeleza.
Atufurai, batu banapenda ba nyamanzishe Dr. Mukwege. Na shie kwetu, kama wamama walipata ujeuri, atuwezi itika ile juu. Dr. Mukwege ni baba kwetu, alitufanyizia mambo mengi. Inaluma sana. Nisa vile kutuingiza tena kisu mwa ile vidonda yetu.
Akiongea kwa mara ya kwanza tangu kupata vitisho hivyo, Daktari Denis Mukwege ametoa onyo kwa wanawake hao na pia kwa raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema,
tunaweza kupingwa, tunaweza kutafutiwa na kuwindwa sawa ndege, lakini wakati tunajua kama tuko muhaki, tutaendelea kubakia mwa ile haki. Musisemake mtu mubaya, mkinywa yenu msitokake mambo ya kulani. Mwenye ananitukana msimjibu na kitusi, juu mtetezi wetu ni Mungu. Mwenye anavachokoza mwache Mungu ajiokipe naye. Mwenye anatutukana tumsamehe, na mwenye anasema maneno mabaya juu yetu tumujibie tu na upendo.
Mukwege ambaye pia ametangaza kwamba Oktoba mosi ijayo atasimamia mwenyewe maandamano mapya ili kuzidi kuomba haki itendewe kwa raia wa Kongo.
Tarehe moja mwezi wa kumi, mwenyewe atakuwa hana mgulu achonge mtu. Itakuwa njia kuomba haki ya kila mkongomani mwenye baliuwaka.
Siku hiyo ya Oktoba mosi itatimu miaka kumi tangu kutangazwa ripoti ya mapping iliyochapishwa na Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 2010 kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ripoti inayoanzia tangu mwaka 1993 hadi mwaka 2003. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuhusu kubuni utamaduni mpya wa unywaji kahawa nchini Uganda. Taifa hilo linajulikana sana kwa unywaji wa chai. Wananchi wengi wa Uganda sasa hivi wanavutiwa na utamaduni wa kunywa kahawa na hivyo kuamua kuipanua sekta hiyo. Unywaji kahawa nchini Uganda awali ulikuwa kwa kiwango cha chini licha ya nchi hiyo kuwa ya pili kwa uzalishaji wa kahawa barani Afrika baada ya Ethiopia. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Maduka ya kuuza kahawa kama Endiro katika mji mkuu wa Kampala yanashamiri sana. Hapa wapenda kahawa wanamsikiliza kwa makini anayetengeneza kahawa hiyo. Ni miongoni mwa idadi kubwa ya Waganda ambao wamepuuza utamaduni wa zamani ambao umeifanya kahawa unayokunywa kuhusishwa na waliokuwa wakoloni. Vijana wa Uganda wakikumbatia kinywaji hiki cha kahawa. Joyce Ocho, mkurugenzi wa mipango katika mgahawa wa Endiro, anasema,
For Ugandans, it's just a matter of...
Kwa Waganda ni swala tu la kuitambulisha kwao kwa njia ambayo inawagusa wao na kuipenda kwa njia tofauti. Baadhi wanapendelea kwa hakika kahawa nyepesi, baadhi ambao wamezoea. Naweza kusema wanapenda kahawa yenye nguvu kidogo, lakini hii ni safari.
Juanita Losiro ni miongoni mwa kizazi kipya cha wapenda kahawa.
I love coffee because...
Napenda kahawa kwa sababu inanisaidia wakati ninapotaka kufanya kitu nyakati za usiku, na kunywa kahawa kama sitaki kulala. Napenda ina ladha nzuri, napenda ina ladha tofauti, na ningependa kuhamasisha vijana wengi zaidi kuijaribu.
Volcano ilizinduliwa na Gerald Katabazi ambaye aliwafundisha watengeneza kahawa hapa Marekani. Analenga zaidi katika ubora wa kipekee wa kahawa, hasa ile ya Arabica ambayo imepandwa kwenye mlima Elgon wenye hali ya volcano sehemu za mashariki mwa Uganda. Kutumia mfano vioski vya kuuza kahawa kuongeza mahitaji ya ndani kote nchini, Volcano Coffee imeanzisha chuo ambako inawapatia mafunzo kizazi kipya cha watengeneza kahawa.
We see a lot of people.
Tunawaona watu wengi zaidi wakiuza nje kahawa kutoka Uganda kwa sababu watu hawanywi kahawa, lakini sisi kama watengeneza kahawa ambao tumepatiwa mafunzo tuko hapa kuwatia hamasa watu kuitumia vyema bidhaa hii kwa ajili ya watu ili waweze kuinunua na kuipenda.
Zaidi ya wakulima nusu milioni kote nchini wanategemea uzalishaji kahawa kwa mujibu wa mamlaka ya maendeleo ya kahawa nchini Uganda, UCDA. UCDA inasema kati ya mwaka 2015 na 2018 mauzo ya nje ya kahawa iliongezeka kwa 17% mpaka magunia milioni 4.17 ambapo kila gunia uzito wake ni kilo 60. Ripoti ya serikali ya mwezi Mei inasema mwaka huu 2020 imeonyesha kwamba thamani ya kahawa inayouzwa nje ya nchi imeongezeka kwa asilimia 18 mpaka dola milioni 416 katika mwaka wa fedha wa 2018-2019.
In our academy we have integrated.
Katika chuo chetu tumechanganya na kujumuisha utengenezaji kahawa kwa biashara, na wakati huo utengenezaji kahawa kwa kawaida, kwa matumaini kwamba njia hizi mbili zikihusishwa pamoja zitakuwa na matokeo mazuri kwa matumizi ya ndani ya kahawa nchini Uganda na pia kuchochea ukuaji.
Volcano Coffee na maduka mengine ya ndani ya kimataifa yanafunguliwa katika mji mkuu Kampala, ambapo ina ukuaji wa kati. Khadija Riani, VOA, Washington.
Patrick Nduimana anakusomea muhtasari wa habari.
Na sasa anakusomea muhtasari wa habari za dunia. Marekani imemwekea vikwazo mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC Fatou Bensouda kutokana na uchunguzi anaofanya kujua iwapo wanajeshi wa Marekani walihusika katika uhalifu wa kivita nchini Afghanistan. Taarifa hiyo ilitolewa jana Jumatano na waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo. Pompeo amesema pia kwamba mkuu wa kitengo cha usaidizi na ushirikiano kwenye ICC Pakisho Mochokochoko naye ameongezwa kwenye orodha ya waliowekewa vikwazo chini ya amri ya Rais Donald Trump mwezi Juni, amri ambayo inaruhusu kukamata mali za maafisa hao wa ICC na kuwapiga marufuku ya kuingia nchini Marekani. Kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa barani Afrika leo kimesema nchi zote zatakiwa kushirikiana katika juhudi za kimataifa za kutoa na kugawa chanjo dhidi ya corona zitakazopatikana. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mataifa 76 tajiri duniani yamejikubalisha kuungana na mpango wa dunia wa kutafuta chanjo dhidi ya COVID-19, mpango ambao unaongozwa na WHO ambao utasaidia kununua na kugawa kiusawa chanjo hiyo. Uingereza imesema kwamba inachunguza majaribio ya vipimo vya virusi vya corona vinavyochukua muda wa dakika 20 kutoa matokeo kwa lengo la kuzindua matumizi yake kwa kiwango kikubwa ili kuhakikisha kwamba watu wengi wanapimwa na kutambua maambukizi mapema. Serikali ya Austria leo imesema inapanga kuzilazimisha kampuni kubwa zinazotoa huduma za internet kwenye mitandao kama vile Facebook na Google kuondoa kwenye mitandao yao maudhui yaliyo kinyume cha sheria katika muda wa siku chache na kuwatoza faini mpaka dola milioni 12 iwapo atashindwa kutekeleza amri hiyo. India imepiga marufuku programu za simu 118 za China, huku shutuma zikiendelea dhidi ya Beijing kuhusu mzozo wa mpakani kati ya majirani hao mawili. Serikali ya India imesema kwamba programu hizo zikiwemo za michezo ya video na huduma zingine zinazotolewa na kampuni ya internet ya China Tencent zinaeneza kile kimetajwa kama vitendo vinavyohujumu uhuru na maadili ya India, ulinzi wa India, usalama na utulivu.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hadija Riami amesimamia matangazo haya. Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, asante sana kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.